Գլուխ 19-րդ, մաս 2-րդ. Երկու ժամ հետո Ռավիկը նստած էր կլոջ դիորում, որը դեռ համարյա բոլորովին դատարկ էր։ Ներքևում, սրահի երկարությամբ, ինչպես թութակները, թարին նստել էին պորնկուհիները և շաղակրատում էին։ Նրանց միջև կանգնած էին մի քանի կոկային վաճառողներ և տուրիստների էին սպասում։ Վերևում մի քանի զույգեր նստած սոխից պատրաստած սուպ էին ուտում։ Ռավիկի դեմ դիմացի անկյունում գտնվող բազմոցին նստել էին երկու լեզբուհի, որոնք Շերբի բրենդի էին խմում և քչփչում։ Նրանցից մեկը, որի աչքին մոնոկլ կար, հագել էր տղամարդու ձևվածքի կոստյում և փողկապեր կապել։ Մյուսը, որ կարմիր մազերով լիքը-լիքը մի կին էր, հագել էր իրիկնային խոր դեկոլտեով ու փայլազարդերով մի շոր։ «Ինչ տխմարություն», մտածեց Ռավիկը։ «Ինչու Շերհազադե չգնացի։ Ինչից եմ վախենում. Կամ ինչից եմ փախչում. Իմ զգացմունքը հասունացել է, ես դա գիտեմ. Անջատման այս երեք ամիսները ոչ թե թուլացրել, այլ ավելի ուժեղ են դարձրել այդ զգացմունքը. Միթե ես որևէ նպատակ եմ հետապնդում, երբ ինքս ինձ խաբում եմ. Այդ զգացմունքը միակ բանն է եղել, որ մնացել է ինձ հետ, երբ ես քարշ եմ եկել խուլ նրբանցքներում, երբ թաքնված սպասել եմ ինչ-որ սենյակներում, երբ կաթիլ առ կաթիլի մեջ է լցվել օտար և անաստեղ գիշերների մենությունը. Այդ անջատումն ավելի բորբոքեց իմ զգացմունքները, քան դա կարող էր անել այն ժամանակ ինքը, Ժոանը։ Իսկ այժմ խեղդված մի ճիչ ստապեցրեց Ռավիկին։ Այդ ընթացքում մի քանի կանեկ արդեն ներս էին եկել, նրանցից մեկը, որը սպիտակավուն նեգրուհու էր նման, բավական հարբած էր և վրան ծաղիկ կպցրած գլխարկը ետ էր հրել ծոցրակին։ Նա շպրտեց ձեռքին բռնած սեղանի դանակը և դանդաղ քայլերով աստիճաններով իջավ ներքև։ Ոչ ոք նրան չբռնեց։ Քելներներից մեկը այդ նույն աստիճաններով բարձրանում էր վերև։ Կանանցից մի ուրիշը վերևում կանգնած փակել էր նրա ճանապարհը։
«Ոչինչ չի եղել», ասաց քելների առաջն առնող կինը, «ոչ մի բան չի պատահել»։
Քելները ուսերը վեր քաշեց և շրջվելով ետ գնաց։ Ռավիկը տեսավ, թե ինչպես անկյունի բազմոցին նստած կարմիր մազերով կինը տեղից վեր կացավ։ Այդ նույն րոպեին քելների առաջն առնող կինը արագ-արագ գնաց ներքև։ Կարմիր մազերով կինը, ձեռքը փարթամ կրծքին դրած, անշարժ կանգնել էր։ Նա զգուշորեն բացեց ձեռքի երկու մատը և ցած նայեց։ Շորի կտրվածքը մի քանի սանտիմետր ավելի խորն էր, որի տակից երևում էր բաց վերքը։ Մաշկ չկար։ Միայն բաց վերքն էր երևում իրիկնային կանաչ, երբ ներանգող շորի տակից։ Կարմիր մազերով կինն այնպես էր նայում, թվում էր, թե չի հավատում, որ դա վերք է։ Ռավիկն ակամա մի շարժում արեց, հետո նորից ետ ընկավ տեղը։ Մի անգամ արտաքսվելն արդեն բավական էր։ Նա տեսավ, որ տղամարդու ձևվածքի կոստյում հագածկինը կարմիր մազերով կնոջը ետ քաշեց դեպի բազմուցը։ Այդ նույն ակնթարթին աստիճաններով վեր բարձրացավ երկրորդ կինը, մի բաժակ օղի ձեռքին։ Տղամարդու ձևվածքի կոստյում հագածկինը չոքեց նստարանի վրա, մի ձեռքով փակեց կարմիր մազերով կնոջ բերանը և մյուս ձեռքը արագ ետ քաշեց նրա վերքի վրայից։ Երկրորդ կինը բաժակի ուղին լցրեց վերքի վրա։ «Ախտահանման հասարակ ձև է», մտածեց Ռավիկը։ Կարմիր մազերովը տնքում էր ու ցնցվում, սակայն մյուսը երկաթիպես ամուր բռնել էր նրան։ Երկու ուրիշ կին սեղանը հավաքեցին մյուս հաճախորդների առջևից։ Այդ ամենը կատարվեց վերին աստիճանի արագ և գործի մացորեն, այնպես որ ոմանք նույնիսկ չնկատեցին էլ։ Դրանից մի քանի րոպե անց ներս խուժեց լեզբիական սիրով տարվածների և հոմոսեքսուալիստների մի բազմություն։ Նրանք շրջապատեցին անկյունում գտնվող սեղանը։ Կարմիր մազերով կնոջը վեր բարձրացրին, բռնեցին բոլոր կողմերից և ծիծաղելով ու շաղակրատելով այնպես դուրս եկան սրահից, կարծես ոչինչ չէր պատահել։ Հաճախորդների մեծ մասը դա նույնիսկ չնկատեց։
«Մաքուր գործեր, ճիշտ է»,
հարցրեց Ռավիկի հետևից քելները։ Ռավիկը գլխով արեց։ «Այդ ինչ էր պատահել», հարցրեց նա։
«Խանդի հողի վրա էր, այս այլասերվածները կարծես գազազացների բանդա լինեն»։
«Այդ որտեղից այդպես վարկենապես հավաքվեցին, իսկապես որ տելեպատիա գոյություն ունի»։
«Նրանց հոտառությունը զարգացած է, միսիո, հոտ առան»,
ասաց քելները։ Ըստ երևույթին մեկը հեռախոսով հաղորդել էր, բայց շատ արագ ու ստույգ կատարվեց այդ բոլորը։
«Նրանք հոտ առան, իսկ բոլորը միանգամից հայտնվեցին, որովհետև միասին են լինում, ինչպես Սատանան ու Մահը. Միևնույն կողմից են ներկայանում, միայն թե գործը ոստիկանություն չհասնի, ահա նրանց ուզածը, իսկ մնացած հարցերում իրենք իրար լեզու հասկանում են։
Քելները Ռավիկի բաժակը վերցրեց սեղանից։
Մի բաժակ էլ բերեմ, ինչ էիք խմում,
հարցրեց նա։ Կալվադոս, ասաց Ռավիկը։
Շատ լավ, եւս մի կալվադոս։
Քելները հեռացավ։ Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց ու տեսավ Ժոանին, որը նստած էր իրենից մի քանի սեղան այն կողմ։ Ըստ երևույթին, նա ներս էր եկել այն ժամանակ, երբ Ռավիկը քելների հետ խոսելիս էր եղել։ Համենայն դեպս նրան ներս մտնելը Ռավիկը չէր նկատել։ Ժոանը նստած էր երկու տղամարդու հետ։ Ռավիկն ու Ժոանը իրար նկատեցին միաժամանակ։ Ժոանի արևից սևացած դեմքը գունատվեց։ Մի պա Ժոանը տեղում անշարժացավ, առանց հայացքը Ռավիկից հեռացնելու։ Հետո անսպասելի մի շարժումով սեղանը եթերեց, կանգնեց տեղից և շարժվեց դեպի Ռավիկը։ Նրա դեմքը տարօրինակորեն փոխվեց, դարձավ մի տեսակ աղոտ ու անորոշ բից, որի վրա երևում էին միայն անշարժ, գյուրեղի նման վճիտ աչքերը։ Երբեք մինչև այդ Ռավիկը Ժոանի աչքերը այդքան պայծառ ու շողշողուն չէր տեսել։ Այդ աչքերի փայլում ինչ-որ զայրույթ կար արտացոլված։
«Դու վերադարձել ես»։
Կամացուկ գրեթե շունչը կտրվելով հարցրեց Ժոանը։ Նա կանգնել էր Ռավիկի դիմաց և ակամայից այնպիսի մի շարժում արեց, որ թվաց, թե ուզում է գրկել Ռավիկին։ Սակայն այդ չարեց։ Նույնիսկ ձեռքը չպարզեց Ռավիկին բարևելու համար։
«Դու վերադարձել ես»։
Կրկնեց Ժոանը։ Ռավիկը լուռ էր։
«Այդ երբ ես վերադարձել»։
Հարցրեց նա նույն կամացուկ ձայնով։ Արդեն երկու շաբաթ է։
Երկու շաբաթ և ես, դու նույնիսկ չես էլ մտածել։
Ոչ ոք քո տեղը չգիտեր, ոչ հյուրանոցում և ոչ էլ Շահրազադեյում։
Շահրազադեյում, չէ որ ես,
Ժոանը կմկմաց,
ինչու նամակ չէիր գրում։
Չէի կարողանում,
սուտ ես ասում։
Եթե դա սուտ ես համարում, ուրեմն չէի ուզում գրել։ Ես չգիտեի, կվերադառնամ թե չէ։
Նորից ես ստում։ Դա ոչ մի կապ չունի գրել չգրելու հետ։
Ոչ կապ ունի։ Ես կարող էի վերադառնալ, բայց կարող էի նաև չվերադառնալ։ Միթե դու դա չես հասկանում։
Ոչ, չեմ հասկանում։ Բայց դրա փոխարեն ուրիշ բան եմ հասկանում։ Հասկանում եմ այն, որ դու արդեն երկու շաբաթ ինչ այստեղ ես, բայց ամենափոքրիկ ջանքն անգամ չես գործադրել ինձ գտնելու համար։
Ժոան, հանգիստ տոնով ասաց Ռավիկը։ Չէ՞ որ Փարիզում չեն քո ուսերը այդքան սևացել արևից։ Քելներն ականջը սրած ու ոտքը կաղկցելով անցավ նրանց կողքով։ Նրա հայացքը մի վայրկյան կանգ առավ Ժոանի և Ռավիկի վրա։ Փոքրինչ առաջ տեղի ունեցած տեսարանը դեռ թարմ էր նրա հիշողության մեջ։ Նա կարծես պատահականորեն կարմիր ու սպիտակ վանդակավոր սփռոցի վրայից մի ափսեի հետ վերցրեց երկու դանակ ու երկու պատառաքաղ։ Դա Ռավիկի աչքից չվրիպեց։ «Ամեն ինչ կարգին է»։ Ասաց նա։
«Ինչն է կարգին»՝
հարցրեց Ժոանը։ «Ոչինչ, քիչ առաջ մի բան եղավ, խոսքս դրա մասին է»։ Ժոանը սևեռված նայեց Ռավիկին։
«Դու այստեղ որևէ կնոջ ես սպասում»։
«Տեր իմ աստված, ինչ կին»։ «Այստեղ մի տեսարան տեղի ունեցավ, խոսքը դրա մասին է»։ «Մեկին դանակով խփել էին, բայց այս անգամ ես խառնված չէի»։
«Խառնված»՝
կարծես նոր միայն հասկանալով բացականչեց Ժոանը։ Հանկարծ նրա դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։
«Դու ինչ ես անում այստեղ»։ «Քեզ նորից կբանտարկեն, ես ամեն ինչ գիտեմ»։ «Հիմա եթե քեզ բռնեն, արդեն կես տարի բանտարկություն կտան»։ «Դու պետք է հեռանաս»։ «Ես չգիտեի, որ դու Փարիզում ես»։ «Կարծում եմ այլևս չես վերադառնա»։
Ռավիկը լուռ էր։
«Ես կարծում եմ դու այլևս չես վերադառնա»։
Կրկնեց Ժոանը։ Ռավիկը նայեց նրան։ «Ժոան»։
«Ոչ, դա ճիշտ չէ, այդ բոլորը սուտ է, բոլորը»։
«Ժոան»՝ զգուշորեն ասաց Ռավիկը։
«Դու գնա քո սեղանի մոտ»։
Ժոանի աչքերը լցվեցին։ «Գնա քո սեղանի մոտ»։
«Դու ինքդ ես մեղավոր»։
Դուրս պրծավ Ժոանի շուրթերից։
«Դու ինքդ, միայն դու, ուրիշ ոչ ոք»։
Ժոանը միանգամից շրջվեց ու ետ գնաց։ Ռավիկն իր սեղանը թեթևակի մի կողմ հրեց ու նստեց տեղը։ Հանկարծ նրա աչքն ընկավ կալվադոսի բաժակին։ Նա ձեռքը մեկնեց, որպեսի խմի, բայց նորից ետ քաշեց։ Ժոանի հետ խոսելիս նա իրեն շատ հանգիստ էր զգում, իսկ այժմ հանկարծ նրան համակեց հուզմունքը։ «Տարօրինակ է»՝ մտածեց Ռավիկը։ Կրծքիս մկանները դողում են մաշկիս տակ։ Ինչու հենց այդ մկանները։ Նա վերցրեց բաժակը և սկսեց զննել իր ձեռքը։ Ձեռքը միանգամայն հանգիստ էր։ Առանց Ջոանին նայելու, նա խմեց կալվադոսի կեսը։ «Մի տուփ սիգարետ», ասաց Ռավիկը մոտից անցնող քելներին։ «Կապրալ»։ Նա մի սիգարետ վառեց և խմեց բաժակի մեջ մնացած կալվադոսը։ Ռավիկը դարձյալ իր վրա զգաց Ջոանի հայացքը։ «Ինչ է սպասում», մտածեց նա։ «Այն, որ ես վշտից խմում եմ նրա աչքի առաջ»։ Նա մոտ կանչեց քելներին և վճարեց։ Երբ Ռավիկը տեղից վեր կացավ, Ժոանը աշխույժ զրույց էր բռնված իրեն ուղեկցողներից մեկի հետ։ Նա հայացքը չբարձրացրեց, երբ Ռավիկը անցնում էր կողքով։ Ժոանի դեմքը մռայլ էր, սառը և առանց որևէ արտահայտության, թեև լարված ժպտում էր։